Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga. Danas je subota 17. maj. Na početku subotnje emisije glavni naslovi. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve preuzeo vlast, dužnosti i obaveze srpskog patrijarha Pavla, saopšteno iz patrijaršije. Lideri crnogorske opozicije pregovaraju kome će pripasti mjesto predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Nova nevolja stanovnika kineske provincije Sichuan, koju je razorio zemljotres, moraju da napuste srušene domove zbog opasnosti od probijanja brana na tom području. Gost Utiska sedmice je novinar Veseljko Koprivica. Trenutno se protiv novinara i medija u Crnoj Gori vodi 40 sudskih postupaka, što mnogi tumače kao najnoviji metod vlasti da se obračuna sa najoštrijim kritičarima.
Ništa vam drugo ne preostaje ili da bacite pero ili da nastavite da se suočavate sa istinom, da očekujete veliki broj neprijatnosti, nekog novinara će ubiti, nekog prebiti, nekog možda i potplatiti, nekog učutkati sudskim presudama, tako da je ovo zaista zastrašujuće.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, koju predvodi mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, preuzeo je na sebe svu vlast, dužnosti i obaveze srpskog patrijarha, saopšteno iz patrijaršije. Sinod je preuzeo ovlašćenja na sebe zbog spriječenosti patrijarha Pavla, koji se već duže vrijeme nalazi na liječenju na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Shodno ustavu, predsjedavanje Svetim arhijerejskim saborom, odnosno sinodom, preuzima najstariji po proizvodstvu član sinoda mitropolit, navodi se u saopštenju koje prenose vijesti. Crnoj Gori potreban je zakon o lustraciji, ali je donošenje tog akta samo jedan od koraka u procesu suočavanja sa prošlošću, ocijenio je profesor Kanadskog univerziteta Alberta Srđa Pavlović. Da bi taj zakon imao upotrebnu vrijednost, neophodno je da Crnogorska skupština prvo usvoji rezoluciju kojom priznaje činjenicu da je Crna Gora bila u ratu s početka 90. godina i da postoji nivo odgovornosti njene političke elite koji bi trebalo da bude utvrđen, naveo je Pavlović u izjavi za javnost. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić predložio je lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću da se njih dvojica i lider srpske liste Andrija Mandić sastanu tokom vikenda da bi dogovorili kojoj stranci će pripasti mjesto predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Medojević je juče kazao da rukovođenje savjetom, na čijem čelu će biti opozicioni predstavnik, treba da pripadne njegovoj partiji. Državni dug Crne Gore na kraju marta iznosio je 788,3 miliona eura ili 29% bruto domaćeg proizvoda. Državni dug Crne Gore sa javnim preduzećima iznosi 920 miliona eura ili 33,6% bruto društvenog proizvoda. Spoljni dug je u prvom kvartalu porastao 3,3 miliona eura u odnosu na kraj prošle godine, dok je u odnosu na GDP smanjen 1,8%, objasnili su iz Ministarstva financija. Ambasador Crne Gore u Austriji pri OEBS-u Vesko Garčević preuzeće funkciju političkog direktora Ministarstva inostranih poslova. Vijesti saznaju da bi Garčević na jesen trebalo da dođe u Podgoricu umjesto Vladimira Radulovića, koji će vrlo brzo početi da obavlja dužnost ambasadora u Saveznoj Republici Njemačkoj. Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da su u toku pregovori čiji će rezultat biti formiranje socijalno odgovorne i proevropske vlade Srbije koja treba da omogući bolji život svih građana. U intervju za Danas Tadić je rekao da već zna ime budućeg premijera i najavio da će ga uskoro saopštiti.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Kina je danas upozorila da bi voda iz jezera u pokrajini Sichuan, koju je pogodio zemljotres početkom sedmice, mogla probiti brane. Hongkonška kablovska televizija javila je da je 1.200.000 ljudi evakuisano u Kinchuanu, jer voda prijeti probijanjem brana. Kina je saopštila da je u potresu poginulo više od 22.000 osoba, ali i da bi broj mrtvih mogao da premaši 50.000. A njemački turista koji je gotovo 5 dana bio zatrpan u ruševinama u Wenchuanu spašen je, prenijela je kineska agencija Xinhua. Turista je proveo 114 sati pod ruševinama. Mijanmarska hunta danas je prvi put odvela diplomate koji rade u Jangonu, područja oko ušća rijeke Irevadi, koja je 3. maja opustošio ciklon Nargis. U Nargisu poginulo je blizu 78.000 osoba, a 56.000 vode se kao nestale. Američki predsjednik George Bush doputovaće u Egipat, gdje će razgovarati sa arapskim liderima koji učestvuju na bliskoistočnom samitu. Mogući i susret sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, prenose svjetske agencije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku emisije, kao i svake subote, slijedi kraći presjek događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Pobjeda koalicije za Evropsku Srbiju na izborima u toj zemlji bila je događaj sedmice. Demokrate, međutim, nisu osvojili dovoljno da samostalno formiraju vladu, a pitanje je da li će učestvovati u njoj, budući da radikali i Demokratska stranka Srbije nisu dugo čekali, pa su sa koalicijom oko Socijalističke partije Srbije počeli pregovore i već usaglasili principe i načela buduće vlade. Pregovori još traju, a kolumnista Teofil Pančić ovako govori o mogućnosti da Srpska radikalna stranka i DSS sa SPS-om formiraju vladajuću koaliciju.
Bez obzira na tu veštački namaknutu većinu, eventualno, činjenica je da su oni doživjeli ogroman pad i ogroman poraz. I oni ne mogu da legitimišu na taj način to da formiraju vladu nasuprot u najmanju ruku polovini Srbije. I to polovini Srbije koja je kroz listu za Evropsku Srbiju zapravo ih prosto oduvala duboko na drugo mesto.
U tekstovima dan nakon izbora u Srbiji, strana štampa slikovito je pisala o novoj poziciji Socijalističke partije Srbije na političkoj sceni te zemlje.
Mora da se bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević smješka u grobu, piše londonski Independent. Skoro 10 godina nakon što je svrgnut, njegov politički nasljednici su vrlo blizu povratka na vlast.
Protekle sedmice u Crnoj Gori bilo je reakcija na vijest kako između Crne Gore i Bosne i Hercegovine navodno postoji neriješeno teritorijalno pitanje na dijelu Jadranske obale kod Sutorine. Inicijator priče o takozvanom razgraničenju sa Crnom Gorom bio je vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Uzajamnim priznanjem dvije države konstatovale su da nema otvorenih pitanja, pogotovo ne teritorijalnih, saopštili su iz Crnogorskog ministarstva spoljnih poslova. Bosna i Hercegovina nema i ne može imati pretenzija prema tom dijelu crnogorske teritorije, jer ta teritorija nije bila njena u vrijeme raspada bivše Jugoslavije, ocijenio je dugogodišnji predsjednik povjereništva za granice Bosne i Hercegovine Mugdim Čukle. Veselin Veljović ponovo je izabran za direktora uprave crnogorske policije. U vladajućim krugovima reizbor Veljovića pozdravljaju uz ocjene da se dokazao dosadašnjim radom. U opoziciji, međutim, misle drugačije. Goran Batričević iz Pokreta za promjene kaže da je Veljović loše radio svoj posao.
Tražili smo ostavku i kada je maltretiran istraživač ljudskih prava gospodin Zeković i kada je ubijen gospodin Vojičić. I kada su se desile sve ove stvari, bez čijeg rješavanja Crna Gora ne može da napravi ključni iskorak prema demokratiji.
Dok je u Europi praksa da su kazne za klevetu gotovo simbolične, crnogorski sudovi uvode drakonske kazne protiv novinara. Nakon slučaja Nikole Idis i Željezara, dogodio se i proces protiv novinara Monitora Veseljka Koprivice, kome je Viši sud u Podgorici uvećao kaznu sa 5 na 10.000 eura po tužbi od prije 14 godina. Iz inicijative Mladih za ljudska prava sudijama koji su presuđivali novinarima dostavili su izabrane primjere iz prakse Evropskog suda za ljudska prava. Boris Raonić upozorava.
Ja sada ne vidim kako bi bilo koji novinar, vaš kolega, bio spreman da se pozabavi nekom sličnom temom, znajući da i pored ogromnog broja dokaza sudovima to nije dovoljno, već jednostavno donose ovakve skandalozne presude.
Nelegalni graditelj na zavali kod Budve, ruski Miraks, najavljuje spektakl za 23. maj kada će taj kompleks dobiti rasvjetu. Obećavaju da će legalizovati ono što su zaminovanje Skupštine opštine bespravno sagradili. Vječeslav Lejbman.
Процес идет нормально в рамках.
Сва та процедура се одвија у оквиру закона и сматрам да ћемо после 20. мая већ имати сва потребна документа.
За Дејана Миловца из Манса изјава представника Мираксе је скандалозна.
Znači, apsolutno ne postoji, niti bilo kakav light show, niti bilo koji plakat ili se radi, ili sve što su oni planirali da postave, znači, zavala koji može da prikrije činjenicu da je Miraks grupa apsolutno nelegalno, nezakonito i protiv svih propisa crnogorskih započela i nastavila projekat izgradnje Krtena zavali.
I dok statistika pokazuje da su u Crnoj Gori plate balkanske, a cijene iznad evropskog prosjeka, crnogorski maturanti za to kao da ne haju mnogo. Kada dođe maj i kada slave punoljetstvo, od roditelja obično traže da im kupe odjeću od čije cijene mnoge zaboli glava. Modna kreatorka Marina Banović-Nikolić.
Tkanine koje se rade, rade se od izuzetno skupih tkanina sa ručnim doradama, znači nešto što jeste kategorija visoke mode. Ono dalje što čini skupu tu priču, znači izuzetno skupu, su obuća i tašna i šminka i frizura koje znači dostižu neke vrtoglave cifre gdje se kupuje znači adekvatna obuća i tašna što ovdje što u inostranstvu koja može da iznosi cifru od 1000, 1200 do 2000 eura.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Naš gost u utisku sedmice je novinar Monitora Veseljko Koprivica, jedan od poslanika javne riječi koje je Podgorički viši sud nedavno kaznio za klevetu. Nakon najnovijih slučajeva Nikolaidis i Željezara i nekih ranijih, i vi ste, gospodine Koprivica, na svojoj koži osjetili snagu pravne države.
Imao sam čast, tako da kažem, da se protiv mene zbog novinarskih tekstova pokrene blizu 20 tužbi što u Crnoj Gori, što u Srbiji. Najveći jedan sudski proces, ja mislim protiv bilo kojeg novinara u Crnoj Gori, vodi se protiv mene. Počeo je 1994. godine zbog jednog priloga u kojem je suština informacije da se u spisima Haškog suda nalazi ogroman broj imena među novinara koji su huškali na rat, među kojima i grupa od 16 crnogorskih novinara. Ja sam tu informaciju dobio od poznanika koji je tada živio u Holandiji, profesionalnog novinara. Provjeravao sam kod njega, on mi je potvrdio da je to tačno, objavio sam je i zaista se tu radilo o novinarima koji su huškali na rat. Da je tu pisalo da su oni ubice, lopovi, tako dalje, ja naravno to ne bih objavio, ali kao novinar mogao sam. Bio sam svjedok šta su oni pisali i većinom to su bili novinari iz državnih medija.
A kako je bilo moguće da ste kažnjeni za to što ste objavili da se na Haškom spisku crnogorskih novinara ratnih huškača nalazi ime osobe koja vas je tužila? To pitam jer do danas niko iz Haga zvanično nije demantovao da se ta osoba nalazi na spisku.
Niko nije demantovao uopšte tu informaciju. Ja sam imao priliku da razgovaram sa trojicom zvaničnika Haškog tribunala, čak i sa gospodinom Jeffrey Nystom u Podgorici. Oni su mi svi nezvanično rekli da se zaista u spisima Haškog suda nalazi veliki broj novinara sa područja ex-Jugoslavije, ali da oni neće biti prioritet u sudskim postupcima dok se ne okončaju procesi protiv nalogodavaca i izvođača ratnih sukoba, Karadžića, Mladića, Slobodana Miloševića i tako dalje. Sud ništa nije uvažavao, ni jedan moj dokaz, ni jedan element iz moje odbrane. To je bio jedan politički proces, pošto ja bio glavni urednik tadašnjeg opozicionog nedjeljnika Liberal, lista Liberalnog saveza, što je značilo državni neprijatelj broj jedan u to vrijeme. Kasnije je to postala sudska farsa i svi su se procesi kalemili na tu početnu jednu presudu koja je donesena bez ikakvih relevantnih dokaza i niko nije se unosio, tako da kažem, u taj predmet i onda su izricali presude tudije po raznim mašinima. Zbog istog teksta ja sam jedan je sudija oslobodio, drugi proces je zastario, po trećem sam evo kažnjen ne 5000 koliko je dosudio prvostepeni sud, nego je viši sud to duplirao.
A jesu li vam objasnili zašto su to učinili? Jesu li vam objasnili dakle zašto su uvećali kaznu, zapravo duplirali sa 5 na 10.000?
Ne, uopšte nema objašnjenja da je ni moj advokat, ni ja to nismo mogli da shvatimo. Zašto je to urađeno? Ovo je zanimljivo, ovaj slučaj, kad je riječ o najnovijoj presudi po tužbi bivšeg glavnog urednika Radio televizije Crne Gore Božidara Čolovića, da se od njega televizija ogradila. To je jedini medij u Crnoj Gori se ogradio od svog i novinara i urednika zbog jasno huškačkih tekstova prije 4 godine, kom prosle jubileja. Oni su emitovali prilog svjedoci jednog veka u kojem su je prikazan Čolović kao voditelj i urednik dnevnika koji se može svrstati u ratno huškačke priloge.
Dakle, njegova nekadašnja kuća, novinarska branša u dobrom dijelu ogradila se od njegove profesionalne prošlosti. Očigledno da to za sud nije značilo mnogo.
Ne, mi smo, advokat je priložio tu kasetu uz žalbu. To ništa nije uvaženo i tako da ja ne znam kakav više dokaz treba ponuditi tom sudu da bi, ja nisam tražio nikakvu privilegiju, samo da se sudi po zakonu. Čak smo je osudili kao glavnog urednika, a nisu tražili autora, nisu provjeravali stignutost informacije. Potpuno jedna to je kad izjavio sudska farsa. Uopšte po pozitivnim zakonima ja nisam mogao biti osuđen. Posebno ne ovakvom astronomskom iznosu.
Postoje teze kako je vlast preko sudskih procesa protiv novinara i ne samo novinara pronašla pravi način da se obračuna i da ućutka one koji je uporno podsjećaju na neke grijehe iz ne tako davne prošlosti. Što vi mislite o tome?
Serija najnovih sudskih procesa to dokazuje protiv monitora i Andreja Nikolidisa, protiv mene. U ponedjeljak očekujemo sudsku presudu protiv direktora vijesti Željka Ivanovića. Najavljeno je još nekoliko tužbi. Prema mojim podacima, trenutno se protiv novinara i medija u Crnoj Gori vodi oko 40 procesa. To je zaista zastrašujući podatak za malu Crnu Goru. I mi smo uglavnom svi nezgodni svjedoci nedavne prošlosti i glavnih aktera iz početka 90-ih sve do danas. Tako da je, izgleda, vlast pronašla jedan efikasan model da zastraši slobodne medije i novinare kojih ima vrlo malo. Imate tužbe protiv medija kao sredstvo cenzure plus novinarsku autocenzuru koja je hronična boljka crnogorskog novinarstva i naravno na kraju proizvod medijski mrak. Nedavno je pravnica iz Podgorice, Teja Prelević-Gorjanc, rekla da u Crnoj Gori danas slobodno mogu da se izražuju samo heroji. Juče smo mogli pročitati u medijima kako se jedan profesor privatnog univerziteta, čiji je suvlasnik crnogorski premijer Milo Đukanović, hvali da su tamo izokrenuli geografsku kartu svijeta kao simbol da svoje studente ne obrazuju po ustavljenim klišejima. Mislim da su ova dva podatka vrlo ilustrativna i prave koordinate u kojima se danas nalazi sloboda izražavanja u Crnoj Gori, pa i cijelo crnogorsko društvo.
Gospodine Koprivica, da li nakon toliko godina u novinarstvu još vjerujete da se objavljivanje istine isplati?
Meni je ovo samo posticaj da i dalje istrajem. Da sam razmišljao o posljedicama svojih tekstova, naravno zasnovanih na činjenicama, onda nikad nijedan ne bih objavio. Mislim da će poslije ovih sudskih presuda i serije koja slijedi veliki broj novinara dobro razmisliti da li će uopšte ikakvu kritičku riječ napisati. Ja ih kao čovjek razumijem, ali kao profesionalac ne razumijem. Neko je rekao da tamo gdje počinje novinarska hrabrost prestaje profesionalizam. Možda je to tako u demokratskim društvima, ali u Crnoj Gori zaista morate biti hrabar novinar i to je i uračunati to u cijenu svoje profesije, jer rekao sam u ovakvom miljeu, u ovakvom okruženju ništa vam drugo ne preostaje ili da bacite pero i da se časno povučete ili da nastavite da se suočavate sa istinom i da očekujete veliki broj neprijatnosti. Nekog novinara će ubiti, nekog prebiti, nekog možda i potplatiti, nekog učutkati sudskim presudama, tako da je ovo zaista zastrašujuće.
Gost Utiska sedmice bio je novinar Monitora Veseljko Koprivica.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku dvije regionalne priče. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. U Srbiji svega nekoliko gej i lezbejskih organizacija pokušava da upozori na podatak da je u srbijanskom društvu još uvijek snažno prisutna homofobija i da se zvanične institucije tim problemom ne bave ozbiljno. Sa druge strane, predstavnici institucija tvrde da ne postoje jasni podaci o tome koliko je homofobija u društvu zaista prisutna, kao i da država čini sve da gej i lezbejske osobe budu zaštićene. O tome Želimir Bojović.
U okviru akcije Da li ste homofobični, organizacija za lezbijska ljudska prava Labris predala je otvoreno pismo budućoj ministarki ili ministru zdravlja Vlade Republike Srbije, u kojem su naglasili da je nužno suzbiti homofobiju i široko rasprostranjenu predrasudu da je homoseksualnost bolest. Dragana Vučković iz Labrisa za Radio Slobodna Evropa kaže da je homofobija u Srbiji i dalje snažno prisutna.
Stepen homofobije je visok, imajući u vidu ratove iza nas, tu našu, po znacima navoda, kulturu nacionalizma, ksenofobije, u poslednje vreme tih desničarskih jačanja, građani Srbije ne žele, dakle, da gejevi i lezbijke budu ravnopravni kao i ostali građani ovog društva, da budu na visokim pozicijama u društvu, ne žele ih za komšije, ne žele ih za prijatelje, ne žele ih u porodici, što naravno dovodi do konstantne diskriminacije i nasilja.
Svetska zdravstvena organizacija je 17. maja 1990. godine skinula homoseksualnost sa liste bolesti. Od tada se seksualni čin između osoba istog pola tretira na potpuno isti način kao i čin između muškarca i žene, a ovaj dan se slavi kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Ali srbijansko društvo još uvek je daleko od tolerantnog odnosa prema ljudima koji upražnjavaju istopolnu ljubav. Istraživanja pokazuju da od 10 stanovnika njih 7 još uvek misli da je homoseksualnost bolest. Međutim, iako se u zvaničnim dokumentima homoseksualnost više ne označava kao bolest, stvarnost je, kaže Dragana Vučković, sasvim drugačija.
Dakle, homoseksualnost nije bolest i zvanično po stavu Svetske zdravstvene organizacije, čija je i Srbija članica automatski kao članica Ujedinjenih nacija. Naravno da ni u jednom zvaničnom dokumentu nećete naći, dakle, medicinskom, da je homoseksualnost bolest, čak ni u Srbiji. Ono što je problem je što od najodgovornijih u ovoj državi dolaze takve poruke, odnosno što izostaje, dakle, pomoć u suzbijanju ove predrasude. I s druge strane, problem su naravno udžbenici na fakultetima, u srednjim školama, koji su zastareli iz 60-ih, 70-ih godina, gde se dakle još uvijek govori o lezbikama i gej muškarcima kao nastranima, bolesnima, izopačenima i slično.
Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance, organizacije koja se bavi promocijom i zaštitom prava gej ljudi, za Radio Slobodna Evropa naglašava da njihovo nedavno istraživanje sprovedeno uz podršku CESID-a pokazalo izuzetno visok procenat netrpeljivosti građana Srbije prema seksualno različitim osobama.
Više od 70% građana i građanki smatra da je homoseksualnost bolest i dalje. Više od 50% građana Srbije smatra da država treba da se bori protiv homoseksualnosti kao tako. To posle istraživanje je pokazalo. Negde i očekivan rezultat jeste nas malo iznenadio, ali to i moglo da se očekuje obzirom na nepoštovanje ljudskih prava pre svega od državnih institucija. To se naravno reflektuje na društvu i u tom smislu će Gay Straight Alliance i dalje insistirati i dalje vršiti pritisak i na državne institucije i na zdravstvo i na obrazovni sistem, na političke partije, na sudstvo da promene stanje stvari u društvu, jer oni imaju tu moć. Oni imaju moć uticaja i menjanja stavova vrednosti jednog društva.
I istraživanje Labrisa donelo je zabrinjavajuće rezultate. Dragana Vučković ističe da veliki broj ljudi trpi nasilje zbog svoje seksualne orijentacije, ali da zbog straha da ne budu još više stigmatizovani, to nasilje ne prijavljuju i zbog toga ono ostaje nevidljivo za javnost.
Labrisovo istraživanje pokazalo da 2/3 gej muškaraca i lezbijki u Srbiji doživi neki vid nasilja zbog svoje seksualne orijentacije. To nasilje je nevidljivo iz straha od prijavljivanja, naravno zbog straha od nastavka torture, maltretiranja i svemu čemu su izloženi oni ljudi koji obelodane svoju seksualnu orijentaciju. Zbog toga naprosto homofobično nasilje i diskriminacija ostaju nevidljivi.
Sa druge strane, iako se slaže sa tim da je homofobija prisutna, Petar Lađević, direktor službe za ljudska i manjinska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da niko sa sigurnošću ne može da kaže koliki je stepen homofobije u Srbiji danas.
Prvi razlog za to je taj što nisu rađena precizna istraživanja, a kao drugo istraživanja koja su rađena nisu rađena po mom dubokom uvjerenju na potpuno reprezentativnim uzorcima. Ono što je sigurno jeste to da homofobija postoji, ali pitanje homofobije nije rješivo ako se stavlja na dnevni red samo kao pitanje homofobije, nego kao unapređenja prije svega ljudskih prava u cjelini. u kojima će se jednom prosvjetiteljskom djelatnošću moći objašnjavati ljudima da je takovo nešto prirodno, a ni u kom slučaju nešto bolesno itd. itd. Ono što mene lično smeta kada se govori o homofobiji u ovom trenutku nije samo način na koji reaguju pojedine ultrakonzervativne organizacije. Mene jednako tako smeta i da oni koji kad promoviraju pravo na homoseksualstvo ili različitu seksualnu orijentaciju, ma kakova ona bila, tome pridaju prejak ideološki značaj, a ne bave se time na onaj način da je pitanje ljudskih prava i pitanje izbora svakog pojedinca.
Promjena mentalnih matrica i uvođenje Srbije u polje tolerantnog i odgovornog društva trajeće dugo, ističu Labrisu. Dragana Vučković kaže da prvi korak u tom pravcu moraju da naprave predstavnici političkih i intelektualnih elita.
Pre svega je potrebno da država pošalje jasnu poruku u smislu menjanja politika, prakse, menjanja zakonske regulative, početi govoriti o ljudskim pravima, o manjinskim pravima, o diskriminaciji, od osnovne škole, uvesti te predmete i sadržaje, dakle, i kroz medije, i kroz edukaciju, i kroz udžbenike, i onda kroz neki niz godina, sigurno da bi situacija bila mnogo bolja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Čuli smo dakle kako se u Srbiji suočavaju sa predrasudama o homoseksualizmu, a kakva je situacija u Hrvatskoj, čućemo od Denisa Zebića.
Homofobija u Hrvatskoj nije prošlost, procjenjuje u izjavi za naš radio koordinatorica lezbijske grupe Kontra, Sanja Juras.
Homofobija je još uvijek značajno prisutna u hrvatskom društvu. Došlo je do pomaka prvenstveno na zakonodavnoj razini u proteklih 5-6 godina. Međutim, i tu postoje veliki nedostaci, a ono što je zaista problematično jest implementacija tih zakona. Tu prije svega mislim na policiju.
Tako primjerice, kada se dogodi nasilje nad seksualnim ili rodnim manjinama, policija umjesto da podnese kaznenu prijavu protiv nasilnika, podnese prekršajne prijave protiv nasilnika i protiv žrtve i slično. Broj prijavljenih slučajeva nasilja mnogo je manji od stvarnog broja napada na pripadnike rodnih i spolnih manjina, kaže naša sugovornica.
Mi dobijemo prosječno oko 20 slučajeva godišnje, s tim da se broj povećava iz godine u godinu. To su slučajevi s kojima idemo u postupak. Međutim, za mnogo više slučajeva mi čujemo, tako što nam kažu članovi, da je neki njihov prijatelj pretučen.
A ponekad se i policija ponaša na granici nasilja. Evo jednog slučaja.
Tomislav Janjić, imam 30 godina, što stanem u Zagrebu, gej sam. Nije problem bio mu ta tri tipa koja su mi izvukli iz auta, mene i tog dečka izmaltretirali, gurnuli na pod, izvrijeđali. Problem je bio kad sam prijavio maltretiranje od strane njihovih prašinara. Ono što me najviše zasmetalo je bio inspektor koji se spustio dolje, koji je bio doslovce 2 metra od mene i bježao od mene. Je ispalo kao da imam 550 kila i ne znam koliko mišića, da ja njega hoću tući. Ja sam došao samo prijaviti organe reda koji su malo drugačije shvatili svoj pendrek.
Kontra godišnje dobije svega nekoliko pritužbi zbog diskriminacije na radnom mjestu zbog spolne orijentacije, ali ima ih mnogo više koji se ne prijavljuju. Sanja Juras.
Radili smo već na slučajevima koji se tiču diskriminacije na radnom mjestu, znači onemogućavanje u napredovanju, gubitka posla, znači otkaz s radnog mjesta. U tim slučajevima, nažalost, žrtve još manje žele prijavljivati takve slučajeve, jer ne samo da se boje otkrivanja njihove spolne orijentacije, boje se i toga da neće moći više naći posao.
Urednik redakcije za kulturu, znanost i obrazovanje u informativnom programu Hrvatske televizije je Dražen Ilinčić, pred 4 godine otvoreno priznao svoju gej orijentaciju. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako u 4 stoljeća bavljenja novinarstvom nije imao problema zbog svoje seksualne orijentacije.
Od mladosti radim u medijima, a mediji su uvijek bili i 80. godina, dakle i prije promjene sistema, oaza, medije umjetnosti, jel? Zajedno, oaza u kojoj se moglo biti slobodno, možda ne previše. Pričaš o tome, ali slobodno biti gej i nije se to oko toga pravio problem nikada. Dakle, ja govorim iz pozicije čovjeka koji živi u centru Zagreba i radi u medijima, dakle moja pozicija je u tom smislu ekskluzivistička i nimalo se ne može odnositi na Hrvatsku. Šta onaj koji živi u Babinoj Gredi i tako dalje, on bi mogao svašta reći o tome što znači biti gej i tako dalje. Lako iz centra Zagreba biti pametan, jel tako?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I podsjećamo kratko na naslove dana. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve preuzeo vlast od srpskog patrijarha Pavla, saopšteno iz patrijaršije. Lideri opozicije pregovarat će kome će pripasti mjesto predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Nova nevolja stanovnika kineske provincije Sichuan, koju je razorio zemljotres, moraju da napuste srušene domove zbog opasnosti od probijanja brana na tom području. Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.